Cambre 3, Perlío 1, non puido ser. O Cambre gañou a promoción de ascenso á Primeira Galicia de Fútbol tras o resultado de 0-4 no encontro de ida. Era moi difícil. Acompáñanos o adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro. Bo día.
Hola, bos días.
O Perlío meteuse no partido e co gol de Gabeiras meteu emoción na eliminatoria, non?
Pois sí, a verdade é que sí. Fixemos un primeiro tempo moi bo, moi moi bo. Penso que lle metimos bastante medo aos xogadores do Cambre. O gol chega no minuto 3, nun córner, que remata Gabeiras no segundo pau. Nos poñemos 0-1, controlamos o partido, estamos intentando sorprender ao Cambre con balosas espaldas, e o estivemos conseguindo. Tivemos tres ocasións moi claras durante o primeiro tempo, unha de Diego Muiños, que entrou pola banda esquerda. Cando chegou a área pequena para botar o balón atrás, o derruban, a min pareceme penalti, non o decretan, pero bueno, foi unha ocasión clara. Despois hai outra de Ibai, que rouba un balón, roubamos un balón preto da área, lle queda Franco diante do porteiro, pero a verdade é que lle tapa moi ben e consigue mandar o balón a córner. E despois outra de Rubén Varela, tamén nun córner, sai o porteiro, se lle escapa o balón, lle queda a Varela para rematalo, pero tamén lle volve a facer unha gran parada porque se levanta moi rápido e lle tapa o tiro. Entón, bueno, o Cambre nese primeiro tempo apenas nos inquedou, defendimos perfectamente calquer balón que nos mandaban as nosas espaldas, e bueno, fomos ao descanso cun 0-1. A verdade é que estábamos moi contentos nese descanso e bueno, pedíamos seguir un pouquiño así para ver se tiñamos un pouquiño máis de sorte cara ao gol e meternos de cheo xa na eliminatoria. Pero bueno, o segundo tempo pesounos un pouquiño o esforzo, o gran esforzo do primeiro, e bueno, xa cando no minuto 10 o Cambre mete o empate a un, pois aí sí que se acabou a eliminatoria. A partir de aí, bueno, pois o partido entrou noutra fase onde o Cambre xa intentaba controlar un pouquiño máis o balón e nós, entre o resultado e o cansancio, pois digamos que nos deixamos ir un pouquiño. E bueno, chegaron os dous goles do Cambre xa no final, que bueno, penso que non reflicten para nada o que ocorreu no partido.
Quizáis con un pouco máis de sorte, logrando marcar unha desas ocasións do primeiro tempo, cambiaría todo o partido, poñéndose nun 0-2 no marcador, non?
Sí, casi seguro que sí, con 0-2 no primeiro tempo, pois lógicamente o outro equipo pois sempre se vai botar un poquinho atrás polo medo a que o equipo contrario meta outro gol, e nos íbamos a dar moita forza. Pero bueno, non puido ser, e bueno, pois quédome con ese primeiro tempo que foi, a verdade que foi espectacular, e a xente que foi de Perlío non lo dicía, que nese primeiro tempo lles fixemos soñar con poder conseguir a remontada.
Esta semana o Perlío tamén recibiu o premio a deportividade, todo un orgullo, non?
Sí, bueno, nos lo comunicou a directiva a semana pasada. Bueno, pois sí, a verdade é que sí, que é un premio que moitas veces non se dá importancia, pero bueno, aí está, penso que o 9 de xuño pois pasaremos a recollelo pois moi contentos.
E que balanzo global faz da temporada?
Bueno, a ver, a temporada foi moi boa. En liñas xerais. Certo é que co último, sobre todo co partido da semana pasada, co Pau que nos levamos, aí pois me sentín bastante decepcionado. Pero bueno, en liñas xerais, pois é moi boa, porque conseguimos, viñemos de menos a máis, fixemos unha segunda volta de liga espectacular, sen perder ningún partido, gañando 16 dos últimos 18 puntos, que nos sirveu para meternos na fase. Tivemos os tres últimos partidos que había que gañalos sí o sí, contra equipos que tamén estaban implicados no ascenso, e o conseguimos. Pelexamos moitísimo, sufrimos moitísimo. Bueno, a fase foi o premio final, que se xa tivéssemos conquerido o ascenso, pois xa sería o máximo. Pero bueno, vámonos quedar con eso, porque somos un equipo moi, moi novo. Hai un par de xogadores con máis de 30 anos, e o resto xa son todos de 25, 22. E bueno, penso que está feito o primeiro pasiño para que, si este grupo continúa xunto, pois igual nun par de anos pois podamos facer algo moi bonito.
Agora xa vacacións.
Sí, agora xa vacacións, porque a temporada foi bastante longa. Bueno, pois todo o mundo necesitas, bueno, pois esas vacacións, desconectar un pouquiño, pois agora que ven o verán, que hai moitas máis cousas para facer, pois penso que é bon para todos, pois empezar desde xa.
E que novas metas deberá plantexar o Perlío para a próxima temporada?
Bueno, pois está claro que hai que exixir o mesmo. Se este ano conseguimos, pois para o ano temos lo que conseguir igual. Non pode ser que nun ano pois estemos arriba e no seguinte estemos moi abaixo. Hai que seguir coa mesma actitude, hai que seguir traballando o mesmo ou máis, cada un desde, bueno, pois desde a directiva, desde adestradores, desde xogadores, cada un ten que implicarse o máximo, porque está clarísimo que o traballo diario dá os seus froitos ao final da temporada. Non hai ningún nada, ninguna pócima máxica para conseguir eso, nada máis que o traballo. Entonces, bueno, pois eu penso que é a línea pola que hai que seguir.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Gracias a vos.